¿A quen vai dirixido este novo cribado?
A poboación de 30 a 39 anos. Se ben non van ser todos, creemos que 2.600 aproximadamente serán en torno a 1.200 os que se sometan ao cribado.
Comeza pola tarde no Salón de Congresos, exposicións José Peña e remata mañán, non?
Sí, hoxe pola tarde e mañá todo o día, en horario de mañá e de tarde.
E agardan que, tendo en conta a evolución de cambados, haxa unha subida considerable da participación?
A ver, tamén é certo que son días laborables, entón, pois, bueno, a ver si polo menos podemos ter pois os números similares ao do cribado anterior entre 40 e 49 anos, non? É unha información moi útil, a ver que nos din. Sabemos que no anterior cribado saíron 4 positivos asintomáticos, e, bueno, o galla non saíra ningún, pero calquera información é boa para poder loitar contra a pandemia.
Trasladoullo Sergas porque se realiza nesta franxa de idade nesta ocasión.
Sí, porque os casos positivos dos últimos días, podemos decir incluso das últimas 2 semanas, concéntranse en boa medida nesta franxa de idade, non? A ver, inicialmente hubo casos de 20 a 29, por eso foi o primeiro cribado, depois de 40 a 49, pero digamos que nos últimos 10 días aproximadamente o maior número de casos dase nesta franxa de idade, de 30 a 39.
Onte baixaron os datos de casos activos en Cambados por primeira vez dende o xoves 22 de abril, é dicir, casi 3 semanas despois. As cifras nada teñen que ver porque daquela eran 21 contaxiados e agora son 92 a este domingo. Saben se hai algunha das novas variantes en Cambados?
A ver, polo que se di, polo que nos transmitiron a nós, trátase da variante británica, fundamentalmente, que, bueno, ten, digamos, capacidade de propagación e de contagio pois superior a outras que tivemos antes.
E houve varios brotes focalizados.
Sí, a ver, destes 92 casos que temos a día de hoxe, máis da metade concéntranse en 2 gromos. Hai un gromo procedente de uns barcos do cerco, da frota do cerco de Cambados, de mariñeiros, que aí afectou xa a 6 barcos concretamente que están amarrados, e hai pois unha veintena aproximadamente de casos. Despois hai outro gromo que ten a súa orixe nunha xuntanza familiar, e, bueno, e aí creemos que hai alrededor tamén dunha treintena de casos. O sea, que podemos estar falando entre os mariñeiros do cerco e ese gromo familiar de alrededor de 60 casos.
Claro, e aí está focalizado principalmente o problema que levou a Cambados tamén a entrar no nivel máximo de restriccións para voltar a cifras máis baixas, para sair tamén dese nivel máximo que mantén ese peche perimetral e o toque de queda que ten que facer agora a sociedade cambadesa.
O que ten que facer é extremar a prudencia, ser cauteloso, responsable, evitar calquera situación de risco. Confiemos pois que nas vindeiras semanas melloremos os números e este mes de maio é o último mes que nos toca vivir con esta dureza, non, da pandemia. Confiemos en que se xa así, a ver si que é verdade que sobre todo nos últimos días vese preocupación na rúa, creo que a xente está ficando máis nas súas casas, non? E, bueno, era importante transmitir esta mensaxe de precaución, de responsabilidade, porque está en xogo a saúde, a economía, en fin, a vida no noso municipio.
Di o concelleiro de Cambados que se ve nestas últimas xornadas máis responsabilidades nas rúas de Cambados. Este fin de semana fomos testemunhas de moitos comportamentos incívicos aquí na Praza da Verdura de Pontevedra, en Madrid e tamén noutras cidades do país. Festexaron esa fin do estado de alarma. En Cambados houbo sancións por incumplir as estrictas normas que rexen o nivel máximo.
Non temos constancia de que houbese celebración neste fin de semana aquí. A ver, sí que é verdade que hubo 3 sancións por infringir o peche perimetral o venres e máis o sábado a 3 persoas residentes noutros municipios veciños. pero son as únicas sancións das cales teño constancia.
Pois agardemos que así como as cifras foron en aumento exagerado durante as últimas semanas en Cambados, agora tamén vayan para baixo os datos de casos activos, invitando sobre todo a participar nese cribado que comeza esta tarde dirixido á poboación de entre 30 e 39 anos. Falamos da situación de Cambados co seu concelleiro de Sanidade. Tino Cordal, moitas grazas e boa tarde.
Moitas grazas a vos. Boa tarde.